Asteleheneko elkarrizketan Alime ezagutuko dugu gaur, Lime gaitzaz eta honen arriskuaz ohartarazteko jaio den elkarteaz. Jone Muñoz da elkarteko presidente ordea, arratsaldeon Jone.
Arratsaldeon.
Eta Inigo Gajate berriz elkarteko idazkaria eta Lime gaixoa ere bai, aldi berean arratsaldeon Inigo.
Arratsaldeon Inigo.
Bueno, Jone, bakterio batek eragindakoa da Lime gaitza, ez?
Ba, hala da. Bueno, bakteria hau akainek edo garrapatek izaten dute, eta oska egiten dizutenean bakteria hori gorputzan sartzen dizute, eta horrek eragiten du gaixotasuna.
Mm-hmm. Zuk nundik don nora, dakizu horren beste Limeari buruz, eta sortu behar izan duzu Alime elkartea uste, eta alabarekin kalbario handi xamarra pasaduzulako.
Bai, hala da, bai, bueno, nire alaba gaztenak orain behatzi urte ditu, baina hamaika hilabete zituela ba, kain batek egin zion oska, Naparran ginen, Donestreko inguruan, eta bueno, ba, buruan itxatzi zitzaion, eta bi egun pasata aurkitu genion. Eta arrezkerotik hasi zen ja, pues, sintomapila askokin, sukarrarekin, botaka, eta bueno, oso txikia zen, ez zuen hitz egiten, orduan, baina urteak pasata, ba, buruko mina, tripako mina, eta oso ahula beti, eh? Eta, bueno, hemen medikoan ez zioten ez aurkitzen, eta ba, lau urte terri zituela aurkitu genuen kasualidadez, aurkitu genuen, bueno, jakin genuen Lime hori buruz, eta horrela aurkitu genuen bere diagnostikoa.
Uh-huh. Inigo, zure kasua?
Bueno, nire kasua, nik amabi urtekin, ez, akain batek ozka egin zidan, baina, bueno, momentu horretan ez dakizu, ez da konturatzen ba, zer dakaren, urteak pasata, ba, ba, digestiboki arazoekin hasi nintzen, gero muskularkide baita, mediko guztietatik pasatzen zea, eta ez dute zer aurkitzen, analizi guztiak ondo ateratzen zaizkizu, proba guztiak ondo, eta zu gero tokero aurkitzen zea, eta bueno, ba, erabaki nuen zerbait egin behar nuela, ez, eta hasi nintzen dieta batzuekin, ez nuen, ez da ere asko betzen, eta ba, dietista batek esan ziren nahi zu, noizbait, oskagin aldizu akain batek, eta zesan, bai, baina nabari urtekin, hori nela hogeita hamar urte baino gehiago, eta zesan, bai, baitzu, ba, egizazu froga bizpadare, eta, bueno, investigatzen bizka bat, ikusi nuen froga egiteko, ba, kanpoan egin bat nuela, eta horra zizten dena, ez, hori nela ja, ba, urte bat terdi, ba, hasi zena arazo hau, eta, bueno, pues, orain, tratamendu batekin, aber zerbait lortzen dugun, eh?
Bai, ze hori gertatzen da, ezta? Aurrena heltzen duela kapastak edo akainak, eta handik urteetara azaltzen dela albokaltea, ez, Jone?
Bueno, baliteke ere hasieratik agertzea, badaude, hau pertsona bakoitzari erreakzio desberdin egiten dira. Azkenean, zure sistema immunologikoa nola dagoen araberan ere, da igual gaixotzen zera lehenago, edo pasatzen zera bizitza guztia bakteria horrekin, eta ez dakizu ez dara, ondo zaudelako. Orduan, bueno, badago jendea hasiera batean, pues, akainak oska egin dion lekuen, ateratzen zaiola marka gorri borobil bat, eta hori da ehuneko ehun kasatan baiezkoa, Baina, bueno, beste batzuk, izate duzte sintoma batzuk hasieran, eta beste batzuk ez inogok esan duen bezala.
Inigo, askotan egiten dana hori pasatzen da, ez? Beste gaitz batzuk izateko aukera edo proportzioa badagoela, eta diagnostikoa egitea bera zaila izaten dela, ez?
Zo zaila zer gaitik. Bakoitza sintoma desberdinak ditugu orduan, ez da gaixotasun bat horregatik ditzen zaio erderaz la gran imitadora, ez? Osea, eman dezake beste gaixotasuna dakazula eta ez da horrela, orduan azkenean ba esan duten bezala bakoitza bere sintomak ditu eta gertatzen dena da ba urteak pasatzen dira eta gero eta okerro da tratamentua lehet esan hasieran hartzen badizute hasieran konturatzen bazea ba tratamentua esango genuke erresa dela, ez?
Antibiotikoekin egiten zaio aurre.
Bai, antibiotikoekin egiten da, eta hasiera batean harrapatzen badizute, ba, normalkitan sendatzen zea eta kitxo. Baina gero eta urte gehiago pasa, gero eta zailagoa da ondo sendatzea, eta gero bakoitzak ere baita dago tratamentu bat zehazki balio duna denentzako, baizik eta bakoitzak bere sintomekin, ba, tratamentu desberdina dauka, horregatik ba, batzuk zein barilege batzukin gaude, beste batzukin, eta ere oso zaila da, ba, batzuk lortzen dute asko betzea, beste batzuk gutxigo, eta, bueno, horretan gabiltza, ez?
Osasun publikoa prestatuta aldago hemen gure artean limeari aurre egiteko?
Bai, bueno, a ber, hasiera batean horregatik ere baita guk sortu genuen elkartea, ez? Pixka bat, bai, gure artean lortzeko, osea, gure artean laguntzeko, zatik Espainia mailan badago elkarte bat, baina guk ikusten genuen, ba, hemen ba, behar bat, ez? Behar genuen, ba, gizarte segurantzarekin harreman estuago izan, ez? Eta bueno, esango nuke gaixotasuna zabaltzeko, ez? Hortarako bare sortu gea gaixotasuna zabaltzeko eta ikusten dugu hasiera batean medikora joaten zarenean hemen egiten diren analisiak behar bada oska egin badizute ba orain dela hilabete bat edo bi analisietan positiboa eman dezakezu. Baina urteak dara matzanak oso zaila da hemen analisiekin positiboa ematea, eta orduan hasiera batean ez dute onartzen, ba, ez dira konturatzen gaixotasun hori daukazunik, ez? Hori da arazoa. Eta guk uste dugu beste analisi motak egin behar direla, eta horrekin ba, segurazki ba, beste tratamentuak emango ziren gaixotasun kronikoa daukagunentzako, ez?
Nabaritzen duguna, bai, gauza bat honi buruz ere, bai, da askotan albaitariek badakitela hontaz askoz gehiago medikoak baino, ez? Aurkitutu medikuari esaten digutela, ba, beraiek, beraien ikaskeretan ez dutela limeari buruz ikasi, ez? Orduan, hasieratik ez dakite ez da kainak nola kendu behar diren, ez?
Bai, ze gorputzari ondo helduta egoten dira, eta horiek ateratzeko ere gauzak jakin behar dira, ez, Jone?
Bai, hori da, a ber, azkenean garrantzitsuena da, akainak ez diela sentitu behar izutuak, ez? Ez dakit guk etxean txakurra izan dugu beti, eta txikitan, nigo, horatzen aiz, olio abotatzen geniola, edo ba, ofenea erretzen dituela, edo, ez? Eta horrekin lortzen duzun gauza bakarra da, kaina boz, urduri jartzea eta zuria, hauan daukan guztia, iztu guztia barrura botatzea. Eh? Ordan egin behar dena da, pintza batzuekin ondo heldu, azalari ondo, bueno, azalaren gertuen, eta tira egin, suabe, baina segido, eta baina akainaren gorputza lehiagi ukitu gabe. Eh? Eta hori da, boz, hori jakin behar da, eta gure helburu bat hori baita da, ez? Azkenean jakitea zer egin behar den, eta, bueno.
Lime, esango dugu, norbait internetez begiratzen ariko, hasita egongo delako dagoeneko Y-koarekin idazten dela, Alime, da berriz, zuek sortu duzuen elkartearen izena, eta PDF bat ere sortu duzue, akaina nola ateratzen den gorputzetik atera alizateko. Elkartearekin nola jarri liteke bat harremanetan?
Bueno, web horria daukagu, eta web horrian gure kontaktua saltzen da. Kontsultak asko izaten ari gara, eta jende asko galdetzen ari da. Eta, bueno, hor web horrian azaltzen da kontaktua, ere baita Facebook, Twitter ere daukagu. Baina hori web horriaren bidez ikusten da ze kontaktu horiek daztakon, ez?
Prebentzioa izango da kasu honetan ere onena, hiru minutu geratzen zaizkigu, udaberria hemen gure artean daukagu, badakizue udaberrian hasten garela mendira joaten eta bar, mendira modu bereziren batean joan beharko genuke, akainak, kapastak, lapatxak, ez gure gorputzean itxasteko?
Bai, a ber, gu erantzunak ematen ditugunean elkarretikan hori esaten dugu, ez azkenean. Ba, larrua zalean repelente egokiak erabili behar direla, gero komenigarria da baita arropa argiak eramatea, galtza luzeak eta burua estaltzea, ez? Akainek ez dute saltorik egiten, baina pegatzen dire eta gehienez jartzen dire, ba, gorputzeko leku beroetan, ez? Orduan egin behar dena da, ba, mendira juterakoan kontu zibili, ez dara gehiagi, pues, ez dakit, belardi altuak duaben lekuetan eta horrela, eta gero behin etxera bueltatzean gorputza ondo begiratzean.
Gotadiak eta garo arteak eta hoiek albaldimada saiestu, ez? Hobe bidetik.
Bai, hori da. Bai.
Inigo, albokaltei aurre egiteko zer egin behar da? Psikologikoki lan handia?
Bueno, lan handia eta ere baita ba, familiaren laguntza, ez? Azkenean urteak pasatzen dira, ez dakit zer den, ja jendeak ba, ez dakit pentsatzen dute batzuk eta sendagile batzuk berezatik dizute, aberri ja zure buruan dagoen gauza, orduan horretarako ba, laguntza behar duzu, zergatik gero ere tratamentuak gogorrak izaten dira, eta ziur egon basea aurrera joateko tratamentu horiekin, eta laguntza behar duzu, janariekin, oso dieta estrituak egoten dira, eta bueno, gogorra izaten da, baina era bakarra dago aurrera egiteko.
Jone, zu badaukazu aholkuren bat, ama bezala?
Bueno, ba, azkenean nire eskatuko nukela, bai hori ez, azkenean denei gustatzen zaigu mendira ateratzea edo, eta ba, kontu zibiltzeko, ez? Azkenean begiratzeko, ondo uste, begiratzeko ber, etxera ekarri ditugun, eta prebentzioa, eta bueno, informazio gehiagorako webgunean sartzeko.
Bueno, ba, esango dugu berriz ere, LIME da gaixotasunaren izena, Y-ko zidatzita, elkarteak berriz ALIME du izena, eta Jone Muñoz eta Inigo Gajate dira elkarte horretako kideak, eta oraintxe, udaberria puri-purian dagoenean, mendira hasiko garelako, eta animaliek ba, betidanik euki dituztelako akainak, hoiei nola aurre egin behartzaien, gure gorputzean utzi ditzaketen kalteak aintzat hartuta, ba, horren berri informazioa eman alizateko. Jone Muñoz eta Inigo Gajate, bioi eskerrik asko, azalpen guztiak.
Eskermina, zuei.
Segi ondo.
Eskerrik asko, aio, aurrena.
Eta orain albisteak hemen mezularian, Gubiar, seietan itzuliko gara. Anain Sausti dator taldearekin, albistegietako taldearekin, informazioaren berri guri emateko. Bihar arte.